nacistické kořeny Bruselské Evropské unie, část devátá. Petrochemický a farmaceutický kartel dosazuje Nicolase Sarkozyho k moci ve Francii. Nicolas Sarkozy byl dosazen k moci petrochemickým a farmaceutickým kartelem ve Francii roku 2007. Jako syn maďarského šlechtice jeho vzestup k moci se stal součástí plánu B kartelu. Když v Bílém domě v USA došlo ke ztrátě moci sil méně příznivě nakloněných zájmům kartelu, než to bylo v případě prezidenta George W. Bushe, což nastalo, když se americkým prezidentem stal v listopadu 2008 Barack Obama, kartel se potřeboval ujistit, že jiné vlivné vlády tuto ztrátu mohou nahradit. V takové situaci se jaderná mocnost Francie stala první volbou. Sarkozyho vzestup k moci byl strategicky podporován kartelem. Roku 2004, když byl ještě ministrem vnitra, byl Sarkozy hlavním svědkem na svatbě francouzského farmaceutického trpaslíka Sanofi a švýcarsko-německého obra v oblasti léčiv Aventis Hechts. Společnost Hechts, nejbohatší nevěsta v tomto vynuceném sňatku z rozumu, byla pochopitelně jednou z korporační trojky společně s firmou Bayer a BASF, která vynesla kdysi Hitlera k moci a která financovala přípravy na druhou světovou válku, včetně výstavby koncentračního tábora v Osvětimi. Tím, že se Hechts přestěhoval do Francie spolu s veškerým know-how, to je včetně receptu, jak vytvářet politické satrapy, zmocnit se politické kontroly, nastolovat de facto diktátorské režimy a usilovat tím nakonec i o světovládu. Diverzifikace ekonomické moci a politického know-how z Německa do Francie byla jednou z nejdůmyslnějších kamufláží, které jsou, jak už jsme několikrát viděli, strategickým puncem tohoto kartelu. Předvolební boj Sarkozyho byl téměř přímou kopií posledního předvolebního boje v Německu před druhou světovou válkou. Předvolební boj kandidáta kartelu byl financován francouzskými korporacemi petrochemického, farmaceutického a jaderného průmyslu za doprovodu kartelem řízené mediální masáže. Skoro stejným způsobem jako ve 30. letech sázel ve svém pochybném předvolebním boji i Sarkozy na xenofobii, nenávist vůči cizincům a imigrantům s cílem otrávit společenskou atmosféru Francie a vehnat ji v roli zachránce do náruče kartelu. Sarkozy zašel dokonce tak daleko, že tituloval bezprizornou mládež na předměstích Paříže svoločí, čímž lil cílevědomě olej do ohně politických nepokojů a prezentoval se sám jako kandidát a spasitel zákona a pořádku. Když se dostal k moci v květnu 2006 spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, se zatrůmnil jako nový lídr Bruselské Evropské unie, a to způsobem nezřídka připomínajícím obřady středověkých velmožů. Jenže Evropa Sarkozymu a jeho korporačním sponzorům nestačila. Za dva roky ve funkci se prohlásil lídrem středozemního impéria a zatáhl více než tucet středozemských států do sféry zájmu kartelu. Spojená středozemní říše nápadně připomíná rozpětí Římské říše v době Julia Cezara, jedné z historických postav, o jejíž repliku Sarkozy ve stylu Napoleona zřejmě usiloval. Pohledneme-li na to, co těmito zemím může nabídnout, vyjde najevo zoufalost povahy Sarkozyho operací na Prahu 21. století v Evropě, severní Africe a na středním východě. Podívejme se na Sarkozyho, co měl nebo čím se zaštiťoval. Byly to korporační konexe. Sarkozyho vzestup k moci ve Francii roku 2006 byl financovaný korporační Francií. Výčet jeho hlavních sponzorů bude později. Jenomže tahle korporační podpora by byla k jeho zvolení sama nestačila. Proto jeho předvolební boj byl doprovázen systematickou propagací strachu, podobně jako v případě Bushově volby prezidentem roku 2004. Ale Sarkozy zašel ještě o krok dál. Přidal nenávist všem vůči všem jako punc předvolebního boje. Sarkozy se ve světě proslavil jako politik, který děti imigrantů žijících na předměstí Paříže veřejně nazval svoločí, aby posléze, když se otočila celá Evropská unie, je naopak spolu s Angelou Merkelovou vítal jako obnovení evropské populace. Cílem této metody psychologického vedení války proti vlastnímu obyvatelstvu bylo vehnat zastrašené a vyukané voliče do jeho náručí. Dva pilíře Sarkozyho předvolebního boje, blatantně sloužící zájmům kartelu a zároveň zajišťující kartelu podporu voličů rozdmícháváním jejich strachu, je v podstatě dokonalá kopie předvolebního boje z roku 1933, který byl také financován petrochemickým a farmaceutickým kartelem IG Farben. Toho roku německý kartel IG Farben, tedy firmy Bayer, BASF a Hecht, dnes součást francouzské Sanofi Aventis, vynesla dalšího bezskrupulózního politika k moci, což mělo nakonec devastující dopad na celou planetu. Podrobnosti této podpory ze strany petrochemického a farmaceutického kartelu, skrývající se za vzestupem NSDAP, jsou dokumentovány v archivech tribunálu s válečnými zločinci ze společnosti IG Farben v Norimberku. Historie je pro nás poučením. Zapomnětlivým je souzeno si minulost zopakovat, řekl George Santayana. Korporační zájmy, které vynesly do sedla moci Nicolase Sarkozyho, jsou tyto. Tak nejsou ještě, ty budou později. V době, kdy celý svět se chystá používat vodík a jiné obnovitelné druhy energie nejen k pohonu automobilů, ale k pokrytí všech stěžejných oblastí závislých na energetice, Sarkozy se zoufale snaží jako správný trhovec prosazovat používání zastaralé jaderné technologie tím, že vhání tucty rozvojových zemí do náručí fatální závislosti na petrochemickém, farmaceutickém a jaderně energetickém kartelu. V očích kartelu se Sarkozy jeví nepochybně jako ideální náhražka za George V. Bushe v roli vrchního satrapy jeho globálních zájmů. Zednářská a mafiánská infiltrace, podvod, korupce, propaganda a eroze občanských práv v bruselské Evropské unii. Morální hodnoty anebo pochybné styky. Korupce mezi úředníky byl neustálý problém už od samého založení Komise Evropské unie. Do jaké míry se krédo komisařů opírá o morální zásady, vidíme nejlépe v kontextu událostí z listopadu 2004. Rocco Buttiglione, věřící katolík a osobní přítel tehdejšího papeže Jana Pavla II., byl jmenován jako jeden z členů Komise Evropské unie. Krátce na to byl odvolán kvůli svým pevným katolickým zásadám, které veřejně hájil. Na místo Buttiglioneho byl jmenován Franco Frattini, důvěrný spojenec italského premiéra v té době Silvia Berlusconiho. Podle zprávy v londýnských Times z 10. listopadu 2004 Buttiglione vypálil při svém odchodu varovný výstřel tím, že v průběhu Frattiniho pověřovacího aktu prohlásil: doufám, že se ho nikdo nezeptá, zda je svobodný zednář. Na vzdevřenému varování se Frattini stal viceprezidentem Evropské komise, který je, což má obzvlášť ironický nádech, odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Ve své funkci v letech 2004 až 2008 Frattini osobně dohlížel na legislativní úpravy, podle nichž byla systematicky oklešťována občanská práva napříč Evropou, což mělo dopad v podstatě na každý sektor života občanů celé Evropské unie. Tato epizoda, ať už vypadá sebe nevinněji, vrhá výmluvné světlo na morální hodnoty bruselské Evropské unie. Zednářská a mafiánská infiltrace v bruselské Evropské unii. Svobodné zednářství bylo velmi citlivé téma v Itálii od roku 1981, kdy tajná a ilegální pravicová lóže svobodných zednářů, známá jako P2 Propaganda Due, se rozpadla uprostřed veřejného skandálu. Především kvůli odhalení jména tehdejšího italského ministerského předsedy Silvio Berlusconiho jako jednoho z tisíce jmen na seznamu členů lóže, včetně jmen prominentních novinářů, zpravodajské služby, armády a politiky. Berlusconi, jehož jméno padlo roku 2009 v souvislosti s teroristickými akcemi mafie z úst svědka a policejního informátora, údajně vstoupil do P2 roku 1978. Z historického hlediska není žádným tajemstvím, že P2 pěstovala styky s nacisty a extrémně pravicovými skupinami. Lucio Gelli, její bývalý velmistr, byl roku 1998 ve vězení kvůli korupci a podvodu v souvislosti se skandálem kolem Branko Ambrosiano a deník New York Times ho otevřeně popsal jako známého fašistu. Investigativní novinář David A. Yalop ve své knize Jménem Boha Vyšetřování vraždy Jana Pavla I. do konce roku 1978 vyslovuje obvinění, že Gelli byl zapletený do spiknutí, které vedlo k vraždě papeže Jana Pavla I., jenž setrval na papežském stolci pouhých 33 dnů. Ještě více zneklidňující je podle některých pramenů, mimo jiné novozélandského New Zealand Herald a The Observer ve Velké Británii, domnělé propojení P2 se státním terorismem. Jiné prameny, například BBC, tvrdí, že dotyčný měl konexe jak s mafií, tak s pravicovými teroristickými skupinami. Když Paul van Buitenen, odpadlík, který odhalil podvody a korupci Evropské komise za zády Jacquesa Santera a způsobil tím jeho pád, hovořil roku 2000 s BBC a otevřeně mluvil o svém strachu z mafie a z mafiánské infiltrace v bruselské Evropské unii. Podvody a korupce v Evropské komisi a potrestání odpadlíků. Roku 1999 kompletní Jacquesem Santerem vedená Evropská komise byla nucena kolektivně odstoupit po zveřejnění kompromitující Van Buitenenovi zprávy. Jeden z hlavních jejich cílů bylo odhalit francouzskou komisařku Edith Cressonovou, obviněnou ze spáchání celé řady vážných a opakovaných podvodů, padělání smluv, padělání rukopisu jiných osob a defraudace fondů Evropské unie za účelem osobního obohacení. Během svého funkčního období si jako komisařka dokonce neodpustila zaměstnat jednoho ze svých dobrých známých, zubaře René Bertolota, jako odborníka na HIV AIDS, a to navzdory skutečnosti, že dotyčný neměl sebe menší kvalifikaci v daném oboru. Bertolot byl zkrátka diletant. Jedinou expertní činnost, kterou za více než 2 roky své činnosti pro paní Cressonovou vykázal, bylo 24 stránek poznámek nevalné či nulové hodnoty. Roku 2006 Evropský soudní dvůr prohlásil, že Cressonová se dopustila hrubého porušení svých povinností ve funkci evropské komisařky. Obvinění, která nakonec způsobila pád komise, vznesl holandský poslanec Evropského parlamentu Paul van Buitenen, který tou dobou pracoval jako auditor v kontrolní jednotce financí komise. Co by trest za své práskačství se stal předmětem disciplinárního řízení za nedodržení procesních předpisů. Jeho plat byl na dobu 4 měsíců o 50% zkrácen a nakonec byl dotyčný přeložen s výrazně nižší kvalifikací do účetního oddělení, kde se měl dohlížet mimo jiné na výdaje za předměty, jako je nákup žárovek. Ale ve srovnání se s některými dalšími práskači v Evropské unii dopadl van Buitenen ještě dobře. Například roku 2004 Marta Andreasen, bývalá hlavní účetní Evropské komise, skončila na dlažbě za to, že si dovolila účetnictví v Evropské unii označit jako rébus korupčních fondů a podvodů. Navzdory skutečnosti, že její tvrzení bylo jasně doloženo zveřejněnými zprávami auditorů Evropské unie, kteří roku 2004 odmítli odepsat celkové ztráty za desetiletý rozpočet plný údajních podvodů. Soud pro úředníky EU odmítl žádost o anulování jejího propuštění a trval ve svém 55-stránkovém prohlášení na platnosti veškerých bodů stížnosti komise vůči ní. Podvody v Evropském parlamentu. Kelvinova zpráva, pojmenovaná po Robertu Kelvinovi, úředníkovi pro interní audit EU, jehož jméno stálo na titulní stránce, vznikla koncem roku 2006 jako audit nákladů a výdajů, na příkladě výdajů více než 160 poslanců Evropského parlamentu. Jeho zpráva obsahovala vážné a opakované anomálie v platbách za sekretářky a servisní služby. Prapodivné, nadsazené a velmi nadstandardní hotovostní platby zaměstnancům nebo poskytovatelům servisních služeb, chybné registrace a chyby v daňových prohlášeních, laxní nebo neexistující fakturací, neprůhledné nebo neregistrované nároky za výdaje. Existence této šokující zprávy se udržovala v tajnosti do února roku 2008, kdy zprávu o její existenci zveřejnil anglický člen Evropského parlamentu Chris Davis. Ale i potom byl její obsah utajován a jen vybraná skupina poslanců Europarlamentu dostala možnost si zprávu přečíst jednotlivě pod dohledem v uzamčené místnosti. Poté, co zpráva prosákla na veřejnost a oni byli obviněni ze spáchání masivního podvodu, poslanci Evropského parlamentu hlasovali, aby ke zveřejnění zprávy nedošlo a aby podvody a machinace v souvislosti s vyúčtováním jejich výdajů vůbec nespatřili světlo světa. Korupce v agentuře Evropské unie pro boj s kriminalitou. Dokonce ani Eurojust, agentura EU pro takzvaný boj se zločinností, se nevyhnula korupčnímu skandálu. Například v prosinci 2009 ředitel agentury José da Mota odstoupil poté, co byl na 30 dnů suspendován za vykonávání nátlaku na portugalské státní žalobce s cílem zabránit vyšetřování korupčního skandálu, do něhož byl namočený i portugalský ministerský předseda José Sócrates. Podle zpravodajské agentury UPI Sócrates byl obviněn z úplatkářství v době, kdy sloužil ve funkci portugalského ministra životního prostředí odměnou za schválení výstavby projektů na ekologicky chráněném území. Válečná propaganda bruselské Evropské unie. Na míle vzdálený transparentnosti vůči občanům uhání obrovský propagační stroj Evropské unie, provozovaný na účet všech daňových poplatníků. Podle Mária Ranka, provozujícího švédský think tank Timbro, například nevolená Evropská komise financuje mnohem vyšší komunikační rozpočet sponzorovaným rozhlasovým stanicím a internetovým stránkám, než jak je stanoveno v oficiálním rozpočtu ve výši 213 milionů eur. Uváděné příklady zahrnují Evropskou rozhlasovou síť Euronet a YouTube kanál EU YouTube. Stejně tak vznáší Renka obvinění, že vysílací stanice Euronews dostává 10,8 milionů eur ročně z rozpočtu Bruselské Evropské unie, kdežto o Evropském tiskovém středisku Bruselu a Maastrichtu, kde jsou vzděláváni budoucí reportéři, se tvrdí, že dostalo roku 2008 grant ve výši pouhého 1 milionu eur. Nemůže být proto pochyb o tom, že když podobné organizace dostávají takto vysoké obnosy od politických subjektů, vznikají oprávněné pochyby o jejich novinářské objektivitě. To ale není zdaleka všechno, protože podle Renkových slov Bruselská Evropská unie poskytuje dotace i organizacím, jako je Centrum pro evropské politické studie, Evropské hnutí, Evropa pro občany a Přátelé Evropy. Uvědomíme-li si, jak proevropské tyto organizace jsou, bylo by rozumné se domnívat, že takové dotace by bylo možné považovat za důkaz toho, co tvrdí bruselská EU, totiž, že občanská společnost podporuje celé její politiku. Propagandistické aktivity Bruselské Evropské unie směřovaly doposud přímo k občanům ve volebním věku. Do budoucna to ale vypadá tak, že její pozornosti neuniknou už ani děti. Citujíc údajné lži a nedůvěru šířené o bruselské EU, například někteří poslanci Europarlamentu teď požadují, aby se školáci ve všech 27 členských zemích povinně zúčastňovali hodin výuky o Evropské unii. Nicméně nemůže být pochyb o tom, že součástí plánovaných školních osnov budou taková témata, jako jsou například otcové zakladatelé nebo jak Evropská unie ovlivňuje každodenní život a že se žáci naopak zaručeně nebudou dovídat o takových reálných námětech, jaké jsou prezentovány v této knize. Podvody Bruselské Evropské unie ve srovnání s lidskými právy a základními svobodami. Bruselská Evropská unie investovala spoustu energie, aby vznikala iluze, že chrání lidská práva a základní svobody občanů. Jedním z nejlepších příkladů klamu v této oblasti je její Sacharovova cena za svobodu myšlenky. Tato cena vznikla roku 1988 s cílem poctit jedince nebo organizace za jejich úsilí v oblasti lidských práv a základních svobod a je každoročně udělována Evropským parlamentem na formálním zasedání ve Štrasburku. Nemáme nikterak v úmyslu zlehčovat hrdinství a obětavost některých vynikajících jedinů, kteří byli touto cenou v posledních letech vyznamenáni, nicméně zastáváme názor, že je to od bruselské EU vysloveně neupřímné udělovat takovou cenu a zároveň budovat policejní stát, monitorující soukromé aktivity svých občanů a podkopávajících jejich občanská práva a ignorující fundamentální princip demokracie tím, že upírá svým občanům možnost si vybírat své zástupce na úrovni vládní exekutivy, respektive, že podniká kroky, aby občanům znemožnil přístup k vědecky ověřeným, životodárným léčitelským přírodním terapiím, ale i veškerým informacím o nich. Vznik Evropského policejního státu. Bruselská unie utrácí miliony eur na vývoj orwellovských počítačových technologií, schopných pročesávat obrazové sekvence CCTV a internet na nenormální chování. V rámci pětiletého výzkumného programu, známého jako Projekt INDECT, plánuje vývoj počítačových programů s cílem monitorovat a zpracovávat informace z internetových stránek, ale i diskuzních fór, serverů, peer-to-peer sítí a dokonce i osobních počítačů. Tento vývoj je jen logickým vyvrcholením stávající situace, v níž evropští poskytovatelé internetových služeb už dnes v souladu s evropskými zákony mohou schraňovat v paměti svých serverů veškeré podrobnosti o rozesílaných e-mailech, navštěvovaných webových stránkách a telefonátech. Stejně tak podniká Evropská unie kroky, jimiž usiluje o vytvoření panevropského policejního systému a zavedení celoevropského systému registrace čísel občanských průkazů. Pakliže se tyto plány uskuteční, je jen otázkou času, kdy se autoritářský satelitní dohled, automatizovaný systém kontroly pohraničních přechodů pomocí biometrických čteček a systému identifikace a profilu rizika se stanou pro 500 milionů Evropanů normou. A co je nejhorší? Očividně dochází k rozhodnutím ohledně rozšíření takzvané domácí bezpečnosti v EU pomocí firem, které z toho nakonec budou těžit. Podle skupiny Statewatch se sídlíme ve Velké Británii, zabývající se monitorováním občanských práv, bylo vypracování 1,4 miliardy eur nákladného programu European Security Research Program, výzkumného programu o bezpečnosti v Evropě, svěřeno korporacím, které z jeho implementace budou nakonec i nejvíce těžit. Například bezpečnostní agentury Tails, Firmekanika, EATS, SAP, Sejim Defense Security a další. Kapitola 5. 800 let po Magna Chartě vláda Bruselské Evropské unie by ukončila staletí svobody a nezávislosti ve Velké Británii. Zde je právo, které je silnější než král a které si nesmí dovolit porušit ani on. Toto opětné potvrzení nejvyššího práva a jeho zakotvení ve Všeobecné chartě je největším poselstvím Magna Charty. To samo o sobě opravňuje respekt, který k ní lidé chovali. Winston Churchill, 1956, televizní projev. Ze všech hrdých historií svobody a nezávislosti v Evropě, které by totalitní vládou bruselské EU skončily, by zcela nepochybně jako nejtragičtější ze všech figurovalo ukončení staleté historie svobody a demokratické vlády ve Velké Británii. Pro lid země, která sehrála už dvakrát v dějinách kritickou úlohu tím, že ve dvou světových válkách pomohla znemožnit petrochemickému a farmaceutickému kartelu zmocnit se světovlády, znamená vehnat Evropu do náruče sil, které mají na svědomí obě tyto války, v nichž padl víc než milion jeho předků. Jinak Magna Charta byla podepsána v červnu roku 1215 a dala celému světu ústavní práva a je všeobecně považována za nejdůležitější právní dokument v dějinách demokracie. Pohledneme-li zpátky do historie, je stejně pozoruhodné, že Velká Británie přes svou největší zemi, tedy Anglii, dala světu Magna Chartu, chartu, na níž svět pohlíží jako na jeden z nejdůležitějších dokumentů v dějinách demokracie. Poté, co byla podepsána v Runymed v anglickém hrabství Surrey v červnu 1215, se tato charta stala spolehlivou baštou proti tyranii v Anglii. Tím, že uznávala například právo habeas corpus, právo zatčené osoby na rozhodnutí nezávislého soudu o oprávněnosti zatčení, což platilo pro všechny, včetně vladařů a magistrátních úředníků. Magna Charta se stala pro svět základem pro vývoj ústavního práva. Nicméně, absolutně bez vědomí mnoha britských občanů schválila Bruselská Evropská unie roku 2002 takzvaný evropský zatykač, jimž bylo právo habeas corpus zrušeno. Stejně jako Lisabonská smlouva ruší nejen ochranu proti svévolné a náladové vládě, poskytované Magna Chartou, ale dokonce svrchovanost britského parlamentu, orgánu, který byl vzorem parlamentních systémů na celém světě. Hrdá historie. Británie už dvakrát uchránila svět před petrochemickým a farmaceutickým kartelem. Vstup Velké Británie do první světové války se datuje 4. srpna 1914, kdy tehdejší britský premiér Herbert Asquith vyhlásil válku Německé říši jako odpověď na německou okupaci Belgie. Jeden z mnoha faktorů porážky Německa v první světové válce byla klíčová úloha britského královského námořnictva, tehdy největší námořní síly světa, která je často přehlížená. Ve skutečnosti byla jeho úloha v první světové válce tak důležitá, že bez něho by s největší pravděpodobností Velká Británie nemohla ve válce ani pokračovat. Přestože za první světové války došlo 31. května 1916 jen k jedné námořní bitvě, pro britské námořnictvo to znamenalo úspěch už tím, že zabránilo německému námořnictvu uniknout z obklíčení v Severním moři. Tím sehrálo rozhodující úlohu, protože umožnilo pokračovat Británii a jejím spojencům v námořním obchodování během války. Společně s pozemním vojskem, které dala Velká Británie k dispozici, se stala jak arzenálem, tak finančníkem aliance a rozhodně odolala dokonce vyhlášení Německa neomezené ponorkové války v únoru roku 1917. Nemůže být pochyb o tom, že bez tohoto úsilí Velké Británie by první světová válka dopadla nejspíš jinak. Velká Británie vstoupila do druhé světové války 3. září 1939 vyhlášením války Německu po přepadu Polska Německem. Hrdě odmítnuvší příměří s Německem Velké Británie při obraně světa pro druhému pokusu kartelu o jeho podmanění nebyla o nic důležitější než ta první 25 let předtím. Pod vrchním velitelstvím Winstona Churchilla, britský premiér a prokazatelně i nejpozoruhodnější velitel v době válek moderních dějin, Británie pevně čelila kartelem financovanému válečnému úsilí a uspěla v boji s Hitlerem za těžko představitelných podmínek na dvou frontách, který skončil porážkou Německa. Nicméně poté, co se kartel po válce v tichosti konsolidoval, začal potají strojit proti Británii další úklady. Komplot výboru Spojených států evropských s cílem vlákat Británii do bruselské Evropské unie. Málo známý výbor, jehož historie zůstala utajena drtivé většině obyvatelstva Velké Británie, takzvaný akční výbor Spojených států evropských, byl založen Jeanem Monnetem 30. října 1955. Monnet, politické honitriko, nikdy nikým v demokratických volbách nezvolené, aby zastávalo veřejnou funkci, byl předtím velkým hráčem monetární unie ECSC, tedy POST, na nějž rezignoval měsíc předtím. Zasedání akčního výboru začalo v lednu 1956 a probíhalo v soukromí. Od samého počátku Monnet jasně řekl, o co výboru šlo. V dopise zaslaném politikům a odborářům podílejícím se na složení výboru řekl toto. Cituji. Pouhá spolupráce mezi vládama nepostačí. Je nezbytné pro státy delegovat některé své pravomoci na evropské federální instituce, mandátované všemi členskými zeměmi jako celku. Zároveň musí být zajištěna úzká asociace Velké Británie s těmito novými výdobytky. Zkrátka dobře. Konečným cílem výboru, tak, jak byl stanoven při jeho vzniku, bylo dosáhnout pomocí konkrétních úspěchů Spojených evropských států. V dopise datovaném 28. září 1968 pak Jean Monnet oznámil, že výbor rozhodl pozvat tři zástupce hlavních politických stran ve Velké Británii, aby se stali plnými členy. Navíc jednoznačně konstatoval, že politické strany a odbory, z nichž se výbor skládal, byly rozhodnuté co nejdříve vydláždit cestu pro vstup Velké Británie do Evropského hospodářského společenství. Co ale zůstalo obyvatelům Velké Británie utajeno je, že nejdéle sloužící člen výkonného výboru dotyčného orgánu byl Kurt George Kissinger, který funkci zastával od ledna roku 1956 do května roku 1965. Kissinger byl členem nacistické strany NSDAP, číslo průkazu 2633930, který navíc pracoval v oddělení nacistického ministerstva propagandy za druhé světové války. Později se stal kancléřem NSR, funkci, kterou zastával od roku 1966 do roku 1969. Ostatními váženými členy výboru byli Ital Aldo Moro, který byl jeho politickým tajemníkem od května 1957 do prosince 1962. Za druhé světové války byl Aldo Moro členem fašistické univerzitní organizace Gioventù Universitarie Fascista, skupiny sponzorované Mussoliniho fašistickou stranou. Později se Aldo Moro stal italským premiérem a tuto funkci zastával v letech 1963 až 1968 a potom od roku 1974 do roku 1976. Navzdory všem zmíněným skutečnostem, lídři všech tří britských stran reagovali překvapivě velmi kladně na Monnetovu výzvu. Premiér Harold Wilson například jménem laboristické strany napsal: cíle akčního výboru jsou velmi konformní s cíly, které si vytýčila i laboristická strana. Dodal, že byl potěšen pozváním laboristické strany stát se plnoprávným členem výboru. Wilson nominoval tři členy strany: George Browna, Waltera Pedleye a Michaela Stewarta, aby sloužili jako zástupci strany. Anthony Barber, předseda konzervativní strany, odpověděl v podobně kladném duchu Ška, že po konzultaci s kolegy došel k názoru, že je pro něj velkou poctou, může-li pozvání přijmout a že si jeho strana členství velmi váží. Barber též nominoval tři členy své strany, a to Reginalda Modlinga, místopředsedu strany, a Sira Aleka Douglas Humea, mluvčího oddělení pro zahraniční vztahy, a pana Selvina Lloyda, někdejšího ministra zahraničí a ministra financí, aby sloužili jako zástupci strany. Ani předseda liberální strany Jeremy Thorpe se netajil svým nadšením. Prohlásil, že vstupuje do akčního výboru s velikými nadějemi a dodal, že sféra spolupráce musí být rozšířena tak, aby zahrnovala diplomacii a obranu a velké části sociální a kulturní politiky. Výsledkem 14. zasedání výboru, které se konalo 11. března 1969, bylo, že se ho zúčastnili členové všech tří hlavních politických stran Velké Británie, přičemž byli nominováni ne jako soukromé právní subjekty, ale jako zástupci svých stran. Zasedání se konalo v Londýně a stalo se klíčovým momentem při vlákání Británie do bruselské Evropské unie. Zasedání akčního výboru Spojených států evropských se konala od 60. let až do roku 1973, kdy Velká Británie vstoupila do Evropského hospodářského společenství. Decimování britské měny, první krok na cestě k znehodnocení britské libry. Pro tvůrce bruselské Evropské unie se preventivním klíčovým krokem k zajištění nemožnosti opustit unii stalo vytvoření společné měny euro. Logika, která se zatím skrývala, byla jednoduchá. Znehodnocením a učiněním měny předmětem kontroly kartelem kontrolované centrální banky snižuje autonomii země na úroveň pouhého člena superstátu, samozřejmě kontrolovaného korporacemi. Před vznikem euro měnová soustava šesti zakládajících členských zemí bruselské Evropské unie měla své měny, které se zakládaly na setinové jednotkové soustavě. Zřejmě bylo rozhodnuto, že společná panevropská měna bude používat podobnou setinovou soustavu. V případě britské libry šterlingu, dodnes platné a nejstarší měny na světě, se soustava zakládala do roku 1971 na 240-novém jednotkovém systému. Proto se považovalo za nezbytné ji harmonizovat s decimálním systémem šesti zakládajících zemí dřív, než bude možné přimět Velkou Británii, aby hodila svou měnu přes palubu a přijala za svou jedinou společnou panevropskou měnu euro, zakládající se na setinové soustavě. Takto se zrodilo něco, co později vešlo do povědomí jako decimalizace britské měny. K oznámení, že Británie se má decimalizovat, došlo 1. března 1966 z úst tehdejšího ministra financí Jamese Callaghana, který tento akt popsal jako jedinečné a historické rozhodnutí. Přestože skutečné a plné důvody, které se za změnou skrývaly, se Britové nikdy nedozvěděli, Callaghan veřejně přiznal, že velké oblasti průmyslu, obchodu a bankovnictví došly k názoru, že to bude ekonomice prospěšné. Není třeba zdůrazňovat, že Callaghanova převratná argumentace, do jaké míry by britská 240-nová soustava mohla být brzdou britské ekonomiky, nakonec vyšuměla do prázdna. Navzdor tomu se na nové decimální měnové soustavě pracovalo i nadále a zavedena byla v zemi stejně 15. února roku 1971. Edward Heath, muž, který Velkou Británii vehnal do náruče bruselské Evropské unie. Velká Británie vstoupila do EU v lednu 1973 v době, kdy premiérem země byl Edward Heath. Muž, který snil dlouho o tom, připoutat svou zemi k Evropské federaci. Ve svém inauguračním projevu jako poslanec dolní sněmovny britského parlamentu 26. června 1950 Heath otevřeně vyzval svou vládu k přijetí Schumannova plánu. Tento plán byl kreací francouzského ministra zahraničí Roberta Schumanna, který ho předložil pouhý měsíc předtím, než se Edward Heath stal poslancem britského parlamentu. Schumannův plán se nakonec stal startovací plošinou pro bruselskou Evropskou unii. Heath měl dobré kontakty na elitu kartelu. Zúčastnil se setkání tajné skupiny Bilderbergů v roce 1976 a měl projev na setkání Rockefellerem vedené trilaterální komise roku 1980. Když zastával funkci britského premiéra v letech 1970 až 1974, byl zároveň přítelem předsedy a výkonného ředitele farmaceutické společnosti Glaxo Sera Austina Bajda, člověka, jehož britský deník Independent označil jako přímo odpovědného za transformaci firmy Glaxo ze společnosti, známé jako výrobce potravin pro kojence, na jednoho z největších světových výrobců farmaceutických produktů. Jistě stojí za zmínku, že Bajd v době, kdy podporoval Glaxou během druhé světové války, pracoval v oboru vitamínu a penicilínu a měl na starosti také patenty. Dalším důvěrným Heesovým přítelem byl Eric Roll, později pasovaný na barona Rolla z Ibsdenu, člena britské horní sněmovny. Roll se také často zúčastňoval setkání Bilderbergů a byl členem velmi vlivného koordinačního výboru této elitní skupiny. Jenže Byte a Roll nebyli jedinými Heesovými kontroverzními spolenci. Poté, co francouzský prezident Charles de Gaulle v 60. letech vetoval vstup Velké Británie do bruselské EU, Heath pozval bývalého nacistického advokáta, a jsme u toho jména opět, Waltera Hallsteina, tehdy prezidenta Evropské komise, do Chequers, letního sídla britského premiéra, aby se z první ruky dozvěděl, proč se to se vstupem nepovedlo. Tato návštěva byla jednou z několika, jímž Hallstein svého britského hostitele poctil během jeho funkčního období ve funkci britského premiéra. Během desetiletí, v němž ke vstupu Británie do EU roku 1973 nakonec došlo, Hallstein a Heath se mnohokrát sešli při různých příležitostech, přičemž spolu úzce spolupracovali. Jako uznání jejich blízké spolupráce Hallstein dokonce přispěl roku 1973 k německému vydání knihy Andrew Rotha Edward Heath, Ein Mann für Europa. Podle toho Hallstein používal Heathe s největší pravděpodobností jako barometr pro stanovení politické atmosféry před oficiálními setkáními a jednáními o žádosti Velké Británie o přijetí do EU. Z toho, že sliboval Heathovi asistenci při prosazení britského členství, jasně vychází, že Hallstein byl pevně rozhodnutý prosadit členství Británie v Evropské unii bez ohledu na případnou opozici britského lidu. Proto taky Hallstein shrnul Heathovu roli v procesu vržení Británie do náruče bruselské EU okamžitě tím, že řekl: úspěch v této bitvě byl do jisté míry i mým úspěchem. Heath přišel o post premiéra roku 1974, kdy volby vyhrála labouristická strana Harolda Wilsona, jehož volební výzva měla za následek, že umožnila britskému lidu rozhodnout v referendu, zda Velká Británie ve společném trhu s Evropou za daných podmínek zůstane, nebo zda ho zcela opustí. V kampani předcházející referendu, které se konalo 6. června 1975, obchodník a milionář Alistair McAlpin, který se později stal pokladníkem Heathovy konzervativní strany, jednal jako pokladník kampaně pro stranu, nakonec hlasující pro. V rozhovoru pro anglický list Independent v červnu 2005 McAlpin připustil, že banky a velké průmyslové společnosti vrazily hodně peněz do strany hlasující pro. List Independent také popisoval, jak podle organizátorky kampaně strany hlasující pro vstup do EU Caroline de Courcy Ireland strana pro měla prospěch z fondů Evropské komise, s jejichž pomocí se pak financovala série charterových letů aerolinek British Caledonian, které dopravily téměř 1000 proevropských debatérů k briefingu špičkových eurokratů. De Courcy Ireland pak prozradila, že tyhle peníze byly jakýmsi zvláštním přídělem prostředků z fondu komise. Tak, vážení, to bylo z dnešního čtení z knihy Nacistické kořeny bruselské Evropské unie vše. Další informace se dozvíte podle našeho programu v příštím čtení. Já se s vámi teď rozloučím, abych se opět ohlásil v 19 hodin. Takže teď si dáme písničku. Té písničky předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.
mám v sásku, neplivu na zeď nářku. Za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká. Máš ve mně protivníka, hlavě kula.